from Washington, the voice of America, VOA.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Isniin bisha May sanadka 2022 waa 17 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga VOA somali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaar.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah aqalka cad ee Mareykanka oo shalay munaasabad Ciidul Fitriga loogu sameeyay muslimiinta.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan maxay ka dhigan tahay talaalka COVID-19 ee la siinayo 12 jirka iyo wixii ka weyn sideese Soomaalida Mareykanka uga faa'iideysanaysa.
xanuunada sida sonkorta qaba hadda leeyahay caruur sida neefta oo kala qaba ama caruur kansar ku dhacay oo kale caruurtaas oo 12 ka weyn inay runtii maartay ay caruurtaas talaala maqlatreena.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo inoo aqriso Zahra Cabdi Axmed.
Israa'il ayaa ku garaacday goor hore oo Isniinta maanta ta duqeyma xagga cirka Gaza iyadoo sidoo kale tan qalalaasaha ka jira gobolka uu galay isbuucii labaad. Militariga Israa'il ayaa waxa ay sheegeen in bartilmaameedkooda uu yahay kanaalada Hamas ee isticmaashay iyo sidoo kale guryaha ay leeyihiin saraakiil ka tirsan kooxda Hamas oo ku yaala Gaza. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ugu yeeray Hamas iyo kooxaha kale to sida uu yiri ee Gaza ka wada dagaalka inay soo afjaraan dagaalka ka dhanka Israa'il. Wuxuuna sheegay Isniinta maanta in Israa'il ay xaq u leedahay inay isdifaacdo. Waxaa sidoo kale ugu baaqay Israa'il inay ka leexdaan dadka shacabka guryahooda oo aanan waxyeello loo geysanin. Waddanka Faransiiska ayaa ku dhawaaqay Isniinta maanta ta inay siin doonaan dalka Suudaan lacag dhan 1.5 bilyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu caawiyo waddankaasi ku yaala Afrika sidii uu isaga bixin lahaa deynta ay ku leedahay hay'adda lacagta adduunka ee IMF. Wasiirka dhaqaalaha Bruno Le Maire ayaa waxa uu kaga dhawaaqay hadalkan Paris dhaqaale ururinta ah kahor inta uusan bilaabin shirka uu martigeliyay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. Dhaqaalaha deynta ayaa waxaa looga gol leeyahay in dalkaasi laga cafiyo sidiina loogu caawin lahaa ay u noqon lahayd waddanka Suudaan si loo tirtiro dhaqaalaha gaaraya 10 bilyan ee dollar ee deynta ah ee dalkaasi lagu lahaa, kaasi oo hoos u dhigay dhaqaalihiisa inuu kobco. Waddanka Suudaan ayaa dhaqaalihiisa waxaa ku dahaarnaa 19 sano oo uu xukumayay madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir oo uu saarnaa cunaqabateyn saameyn ku yeeshay xiriirkiisa dunida uu la lahaa waddanka kaasintiisa kale. Shaki ayaa waxaa la geliyay isticmaalka wax ku oolka ee talaalka Ruushka uu soo saaray Sputnik, gaar ahaan marka la isticmaalayo dawooyinka kaleeto ee iyagu aanan xiriirka la lahayn talaalka. Taasina waxa ay keentay in dalalka Czech Republic iyo sidoo kaleeto Brazil ay ka wacdaan isticmaalkooda talaalkan. Dalka Slovakia ayaa sidoo kaleeto kamida meelaha laga mamnuucay isticmaalka talaalka Sputnik, gaar ahaan marka dawooyin kale la isticmaalayo. Midowga Yurub ayaa weli sidoo kale taqiimeynaya Sputnik iyo isticmaalka in dawooyin kaleeto lagu dari karo waxyeeladiisa iyo waxtarkiisa intaba. Madaxii hore ee hay'adda midowga Yurub u qaabilsanaa dawooyinka EMA ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta in diidmada lagala horyimid talaalkan ee Brazil iyo sidoo kaleeto in laga isticmaali karo meelo kaleeto iyadoo dadku ay dawooyin kale la isticmaali karaan ay tahay inay tahay in loo qaato wax rasmi ah. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay Denmark wadaxaajoodyo ku saleysan amniga cimilada adduunka iyo sidoo kaleeto inuu isku dayo in dowladda Mareykanka ay madaxweyne Joe Biden ay xiriirkeeda arrimaha dibadda ay xoojiso. waxaan doonaynaa ayuu yiri in si qoto dheer aan kala xaajoonno saaxiibadeenna hadafyada aan ka leenahay dhinac kasta oo ay ku jiraan la dagaalanka wasaqowga cimilada iskaashiga dhinaca difaaca xoojinta tamarta iyo sidoo kaleeto dhinaca amniga ayuu yiri Blinken
mahadsanid sahra cabdi axmed oo inoo akrinaysay warkii dunida ururada muslimiinta ee maraykanka ayaa qaadacay munaasabad uu aqalka cad ugu talagalay dabaaldega ciidulfitriga taasoo ku dhici lahayd muuqaalka tooska ee internetka axaddii shalay hogaamiyaasha muslimiinta amerika ayaa qaadacada ku sifeeyey caqabadahooda ku aadan waxay u arkeen taageerada maamulka biden ee rabshadaha israa'iil ee falastiin wariyaha v o e da ee aqalka cad batsi wadakiswara ayaa warbixintan ka diyaarisay waxaa soo koobaya nuur xasan nuur
ciidulfitriga caadiyan waa waqti farxad iyo dabaaldeg u ah guud ahaan muslimiinta caalamka laakiin ciidii sanadkan waxaa carqaladeeyey covid iyo duqaynta israa'iil ay ku hayso khaza colaadda israa'iil iyo falastiin ayaana sababtay in muslimiinta maraykanka ay qaadacaan munaasabadii axaddii shalay uu hogaamiyeyaasha muslimiinta maraykanka ku casuumay madaxweyne jo biden robert macau waa agaasimaha arrimaha dowladda ee golaha xiriirka islaamka ee
maraykanka
golaha xiriirka islaamka ee maraykanka wuxuu ku biiray ururada kale ee muslimiinta maraykanka ee qaadacay ka qaybgalka munaasabadda ciidda ee aqalka cad ee caawa sababa la xiriira jawaab la-aanta niyadjabka leh ee maamulka biden ee ku aadan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee israa'iil ay ku hayso falastiiniinta gaza iyo bariga qudus
laga soo bilaabo madaxweyne bill clinton sanadkii 1996 madaxweyneyaasha maraykanka waxa ay marti gelinayeen afur ay u sameynayeen muslimiinta maraykanka marka la gaaro bisha ramadaan sanad walba sanadkan madaxweyne jo biden iyo marwada koowaad jill biden ayaa muuqaalka tooska ah ee internetka ku martigeliyey hogaamiyeyaasha muslimiinta ee gudaha maraykanka
dareenka maalintan waxaan ka arki karnaa malaayiinta muslimiinta maraykanka ah oo ay ku jiraan geesiyaal badan oo ka shaqeeya safka hore
madaxweyne biden ayaa qiray in colaadda israa'iil iyo falastiin ay culays weyn ku hayso dhammaan muslimiinta caalamka
maamulkaygu wuxuu sii wadi doonaa la shaqaynta falastiiniyiinta iyo israa'iil iyo saaxiibada kale ee gobolka si loo helo xasilooni waarta
sabtidii kumanaan maraykan ah ayaa bannaanbaxyo ka dhigay magaalooyinka waaweyn oo ay ku jiraan washington new york iyo boston iyaga oo maamulka biden ka dalbaday inuu wax ka qabto xadgudubyada dhanka aadanaha ah ee israa'iil ku hayso falastiin dadkaasi waxaa ka mid ahayd sihaam al sheekh oo ah gabar maraykan ah balse ka soo jeeda asal ahaan falastiin
waan ka daalnay dilalka dadka aan waxba galabsan waan ka daalnay in nala haysto
safiirka israa'iil u fadhiyay qaramada midoobe jilaad erdan ayaa shalay golaha ammaanka u sheegay in colaadda hadda socota ay tahay mid ay soo qorsheeyeen xamaas
ma ahan markii ugu horreysay ay xamaas si aan kala sooc lahayn ay madaafiic halisa ugu tuurto dadka rayidka ah ee israa'iil iyagoo gabaad ka dhiganaya shacabka falastiin
dhammaadka toddobaadka biden ayaa la hadlay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo hogaamiyaha maamulka falastiin maxamuud cabaas sidoo kale madaxweynaha maraykanka ayaa mandiqada u diray ergegiisa gaarka ah ka hor inta uusan bilaaban dagaalka hadda socda ee falastiiniyiinta iyo israa'iil madaxweyne biden ayaa ka mashquulsanaa dib u bilaabidda wadahadallada nabadda ee labada dhinac laakiin hadda waxaa ku soo kordhay cadaadis mug leh oo ku kallifaya inuu taasi sameeyo cadaadiskaasi kama imanayo muslimiinta maraykanka oo keliya balse waxaa jira mudanayaal ka tirsan kongareska gaar ahaan xisbigiisa dimuqraadiga oo riixaya in maamulka biden uu door weyn ka ciyaaro dadaalada nabadda ee israa'iil iyo falastiin
mahadsaned nuur xasan nuur oo warbixintaasi noo soo koobayay
saraakiisha caafimaadka maraykanka ayaa dhowaan ogolaaday in la tallaali karo caruurta ay da-doodu tahay 12 jirka iyo wixii ka weyn waxaanay tani fursad siinaysaa in tallaalka ay qaadan karaan dadka yaryar iyo dadka waaweynba saraakiishu waxay sheegeen in tallaalka uusan wax dhibaataha u geysanaynin caruurta balse uu ka difaacayo xanuunka tallaalka shirkadda vizer ay soo saartay ee looga hortago xanuunka covid ayaa noqday kii ugu horeeyay ee loo ogolaado caruurta. Haddaba sidee dadka Mareykanka gaar ahaan Soomaalida ay uga faa'iideysan karaan? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
Ogolaanshiyaha tallaalka xanuunka COVID-19 ee dadka da'doodu ka sarreyso 12 jirka waxay dad badani u arkaan inuu soo yareynayo fiditaanka xanuunka iyo khatarta uu u geysan karo caruurta qaar qaba xanuunada u nugleyn kara inay u dhintaan ama cisbitaallo u galaan marka uu xanuunku ku dhaco. Dr. Cabdicasiid Jaamac waa dhakhtar ka howlgala Minnesota, waxauna ka warramayaa tallaalkan loo ogolaado caruurta iyo waxa uu uga duwan yahay kii hore ee dadka waaweyn ay qaadanayeen.
Xalay November ay ogolaatay in la qaato tallaalka Pfizer-ka waxay marka hore u qoondeysay ma ogolaatay wixii 16 ka weyn. Taas waxay ahayd markii cilmi baaris la sameynayay sanadka hore ee dadka lagu baaray tallaalka ama lagu tijaabinayay inuu tallaalku waxtar leeyahay waxay ahayd dadka 16 ka weyn. Marka taas markii la ogaaday inuu waxtar leeyahay tallaalku uu runtii khatar keenin oo maaragtay uusan dadka dib u keenin ayaa loo ogolaaday dadka waaweyn. Marka hadda isla laftigooda Pfizer-ka waxay sameeyeen cilmi baaris kale oo caruurta 12 ilaa 15 inta u dhexeysa ayay ku sameeyeen cilmi baaris gooni ah. Marka cilmi baaristaas gooni waxay sheegtay in uusan tallaalku sidii hore waxtarkiisii looga u leeyahay laakiin ciyaalkan uusan khatar siyaasad u keenin. Marka sidaa darteed ayay FDA-du ogolaatay in caruurta wixii 12 ka weyn tallaalka Pfizer-ka kuwa kale maamulo Pfizer-ka loo ogolaado.
Waalidiin badan ayaan hubin in caruurtooda ay siinayaan tallaalka gaar ahaan Soomaalida inkastoo iyaga laftooda ay qaateen, waana dareen waalidiin badani ay qabi karaan marka ay timaado qaadashada tallaalka inkastoo la xaqiijiyay badqabkiisa. Maryan Ducaale waxay baratay caafimaadka bulshada waxaana ay la shaqeysaa hay-adda horumarinta caafimaadka iyo waxbarashada kala shaqeysa dadka soo galootiga ah magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxayna ka warramaysaa sida waalidiinta qaar ay u arkaan tallaalkan iyadoo xustay in ay muhiim tahay in wacyigelin fara badan loo sameeyo waalidiinta si loogu qanciyo faa'iidooyinka tallaalka iyo inuusan wax dhiba u geysanaynin caruurtooda.
Falastiin saa ogtahayba walaal mardhow ayaa la ogolaaday, hadda toddobaad baa laga joogaaba malaynaya qiyaastii markii la ogolaaday in dadka yaryar la tallaalo. Marka weli waa horudhac iyo qiyaas bay u badan tahay oo ma ahan waxaan aruurinay oo xog ah oo badan hadda ma jiraan. Laakiin intaan ognahay dadka Soomaaliyeed oo adultiga ah ama dadka waaweyn si fiican bay u qaateen oo u aqbaleen vaccine-kii sidaan filaynay si ka fiican runtii. Laakiin markaan la hadalno oonta caruurta kusoo qaadno waxaan dareemaynaa inay waalidkoodi aysan hubin ilmahooda inay siin doonaan tallaalka xanuunkan COVID-19. Sababtuna waxa weeye sideedaba waalidku caruurtooda waa ay ka walwalayaan oo dee qofku isagu uu qaadan karaa waxa uu isku dayi karaa laakiin ilmihiisa inuu ku dayo way ku yara adag tahay.
Inkastoo ay jiraan waalidiin weli ka wardhowraya tallaalka caruurta, haddana waxaa jira in qaar badani ay caruurtooda geynayaan goobaha tallaalka. Hodan Guuleed waxay madax ka tahay hay-ad bixisa kaararka caafimaadka oo lagu magacaabo Bariva, waxaana ay qabtaa in waqti yar kadib dadku ay ku baraarigi doonaan faa'iidada tallaalka ee caruurta. Sidoo kalena waxay hodan sheegaysaa in tallaalku uu muhiim u noqon doono caruurta marka ay dugsiyada ku laabanayaan bisha Agoost ee sanadkan.
Sidii markii aan u ogeed markii tallaalkan soo baxayay markii horeba Soomaali badan kasoo horjeedana way jireen kuwa oo qaadanayayna way jireen bat anaga hadda Bariiv haddaan nahay week walbana waa suubinaa waxaan arkoonaa dadka badankood inay hadda waxay u maleysaan bal inay kulligood maaragta tartiib tartiib ogolaanayaan inay tallaalkan qaataan marka ilmihiina taasaa dhaceyso dad Soomaali oo ilmihii xoogaa hadda shaki ay kaga jirtana way jiraan but also waxaan arkoonaa hadda in ay jiraan dad ilmahooda rabaan inay tallaalka hore ka siiyaan. Hadda shaladan anaga 500 oo qof aan Bariiva ku tallaalnay dad noo yimaadeen oo ilmahooda keeneen oo 13 iyo 12 iyo 15 iyo waa aragta shalay.
Xanuunka coronavirus oo xanuun aan dawo lahayn tallaal ma ahane ayaa marka laga soo tago dadka waaweyn inuu khatar geliyo waxaa dhacda mararka qaarna in caruurta uu dili kara ama xaalado caafimaad oo adag uu marin karo, wuxuuna Dr. Cabdicasiid Jaamac kula talinayaa Soomaalida inay caruurtooda tallaalaan.
Waxaan kula talin lahaa dadka waalidka runtii inkastoo cudurkan caruurta hadduu ku dhaco si dhib weyn u keenay laakiin caruur badan ayuu ku dhacay oo runtii dhib weyn u keenay qaar u dhinteen xataa. Marka micnaheedu maaha ilmo kasta uu ku dhaco si dhib u keenay maaha qaarkood runtii waxa weeye dhib u keenaya especially ilmaha maaragtay xanuunada qaarkooda sida neefta oo kale matalan oo kale هذا كله علمي وحواراتك كلها حتى وحي أوكرانيان أما أوبتريان تدخل كلو أهل الأموال كأي ومارتي أجار كذا جوري مركون تصير كلي أذر كان أجنك أوبتري كروح حواي وإن قفك استلا تلالا إن كمين عروت مركون تبعت كلام كلا تلا محل هذا بس اللي خاصة أنا ديات عرور ليهين حنونا ذا سيدا سنكرت قبى هذا لين عرور سيدا نافتو كلا قبى أما عرور كان سر كنا عيو كله عروت صار لبيت وانك وين نروتي مارتي أي عروت استلا ما قلت لنا
dad ka badan 120 milyan oo qof ayaa si buuxda u qaatay talaalka xanuunka covid 19 waana ku dhawaad 400kiiba dadweynaha guud ee Mareykanka
booliska magaalada London ayaa xiray 4 qof kadib markii baraha bulshada ay ku kulantay lagu wadaagay muqaal muujinaya dadkan oo baabuur ku dhaxwatay xaafad ay ku badan yihiin yahuuda kuna qeylinay sida booliska uu sheegay hadalay yahuud naciib ah wadada Finchley Road oo ku taala wqooyiga London kana mid ah degmooyinka ay dadka yahuuda ku badan yihiin ayaa muqaalkan oo uu qof daaqadiisa ka duubay waxaa lagu arkayaa baabuur badan oo ay ka lushaan calanka yahuuda iyadoo dadka gaadiidkaasi saaran ay ku dhawaaqayeen hadalahan jabaada ah warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA ee magaalada London Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
wqooyiga London oo ah goobta ay dhacdadan ka dhacday uma muuqato inay xaaladi ka jirto laakiin waxa la dareemayaa booliis badan oo gaaf u reegaya xaafadaasi maadaama oo ay ahad ahayd caadiyan booliisku kuma badna suuqyada iyadoo badiba meheraduhu xidhan yihiin dadkuna ay nastaan toddobaadkanse tan iyo intii ay bilaabantay waxa laga dareemayaa degmooyinka ay muslimiinta iyo yuhuuddu ku badan tahay magaalada London in ay booliis dheeraadihii ku sugan yihiin dhinaca kale waxaa dareemaysaa inaanay booliiskaasi muujinaynin inay xaaladi jirto booliiska ayaa sheegay inay 4 qof xabsiga u taxaabeen laguna soo oogay dambiye ah bulsho kicin iyo takoor ama cunsuriyad baaritaano socdo sarkaal Joe Edwards oo ah madaxa howlgalka booliiska ayaa sheegtay inay hanjabaadaha noocan oo kale ah yihiin wax laga naxo oo aan loo dulqaadan karin waxa aan fahansanahay ayay tiri dadka deegaankaasi ku nool shilkan ay ka muujiyeen cabsi booliis dheeraad ahna waxa aanu geynay qaybo ka mid ah magaalada London ayay u sheegtay saxaafadda muuqaalada ayaa imanaya iyadoo ay toddobaadkan dibadbaxyo lagu dhaliilayo qaymaha ka socda dhulka falastiiniyiinta ay ka dhaceen magaalada London iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah dadka isugu soo dibadbaxay London muslimiin badan ayaa ka qayb ahayd أحمد محمد عباده oo ku takhasusay amaanka deegaanka magaalada Leicester ee dalka Britain ayaan weydiiyay dambiyada noocan oo kala ahi waxa ay ka dhigan yihiin
imanka waxa loo xiray dambiga la yiraahdo hate crime and public order and hate crime kaasoo ah and anti semitic nacaybka nimanka yahuudi ah and taasoo la xiriirta video la soo dhigay website ka ayuu dhawaaqaya oo ku dhawaaqaya kelimaad lid ku ah dadka yahuuda marka waa in naxaybka sidiisaba sharci iyo legislation ba rukan wadanka UK ka yaala marka dambiga waxaa loo kala qaadaya mid ah fable psychological abuse oo dambi maskaxeed iyo mid ah physical ah na xagga jirka wax ka gaaray iyo mid la yiraahdo incitement irregulin aad ku dhiirigelisid qof kale inuu dambi sameeyo
Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta dhaleecaysay dhacdadan Boris ayaa sheegay in aan Britain oo lina cayb loo qabo jaaliyadda yahuudda ee dalka degan waxaan garab taaganahay ayuu yiri bulshada yahuud ee ku nool London iyo guud ahaanba Britain hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ayaa isaguna arrinkan ku sheegay wax laga xumaado waxa aanu yiri in natiijo ay dawladdu ka gaadho dadkan xidhan ayaa loo baahan yahay si degdeg ah dina kale qaar kamid ah dadkii soo qaban qaabiyay dibad bixii London ka dhacay sabtidii ayaa iyaguna iska bari yeelay in dalintaasi la xiray aan imantalin sababihi ay u mudaharaadeen oo bay yiraahdeen ahaa duqaynta ka socota deegaanada falastiiniyiinta ee dadka shacabka ah ee caruurta ku jirto ay ku nafwaayeen Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA in London.
Kumanaan arday wax ka baranaysay jaamacadaha Australia ayaa sanad ka badan ku xayiran dalalkooda iyadoo Australia ay diiday in dalkeeda ay soo galaan ajaanibta dibadaha kaga yimaada ilaa bartamaha sanadka 2022. Saameynta ardadaasi waxbarashadooda ay ku yeelatay waxaa inoo hayay wariyaha VOA ee qaarada Australia Ibrahim Umar Baafu.
Ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn dalka Australia ee wax ka soo gala ayay kaalin weyn kaga jirtaa qaybta waxbarashada iyadoo kumanaan kun arday ajaanib ah sanad walba dalkan ay waxbarasho caalami ah u imaan jireen. Haddaba Australia inay diido ardadaasi ajaanibta inay dib u soo galaan dalkeeda dhanka dhaqaalaha saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa? Waxaan wax ka weydiiyey arrintaasi mid ka mid ah barayaasha jaamacadda gobolkan Victoria Cabdicasiis Faarax.
Ardayda internationalka ah ee waddankan wax ka barta waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ugu weyn ee soo geliya dhaqaalaha iyadoo ay dadka indhaindheeya sheegaan in ilaa 130,000 oo qof ay shaqadooda ku xiran tahay ardayda internationalka ee dibadda Australia uga imaado. Waxaas intaasi dheer meelihii ay ku noolaan lahaayeen hoteelladii iyo meelihii ay maaragtay ka dukaameysan lahayn. Marka dhaqaalaha ay soo geliyaan runtii aad ayuu weynaa, wuxuuna ahaa waxa labaad ee Australia ay dhoofiso markii la yiraahdo adeeg ahaan xagga waxbarashada, iyadoo lagu qiyaaso ilaa iyo 1 million oo arday oo ka yimid dibadaha hawo bataan wadamada Asia inay waddankani wax ka bartaan.
Dowladda Australia ilaa iyo hadda maxay xal u haysaa sidii loo soo celin lahaa ardadaasi oo qaarkood gabagaba u ah waxbarashadooda laakiin iyagoo fasax ugu maqan dibadda dalkan la xiray?
Wax xala ilaa iyo hadda ma muuqdo. Waxaa xusid mudan in Soomaali fara badan oo haysta dhalashada Kenya iyo Ethiopia halkan ay sidoo kale u imaan jireen waxbarasho oo markaasi ay runtii saameyso maqnaashaha. Waxa aadka hadda loo hadalhayo waxa weeye ardaydii internationalka ahaa ee Australia ayago oo wax ka baranayo kuna jira sanadkii labaad ama saddexaad ama kii afraadba uu ku dhacay xayiraadan oo dee aysan dhammaystirin waxbarashadoodii dibna ay ugu soo noqon karin jaamacadaha. Waxay hadda bilaabeen in ay u wareejiyaan waxbarashadoodii si qaab online ah waana taas hadda qaabka aan hadda wax ku dhigno.
Ardada ku jirta kuliyadaha caafimaadka qaabkaas online-ka ah sidee bay u sameyn karaan practical-ka ama tijaabooyinka?
Way adag tahay in wixii u baahnaa practical lagu sameeyo online, waayo ardaygu wuxuu u baahan yahay inuu joogo laabki wax u sameyn karo. Marka wixii theory ah waa lagu sameyn karaa qaab online, laakiin wixii u baahnaa practice in gacan laga sameeyo oo tijaabo ah ayaa adkaanayso. Marka runtii waa arrin aad u murugsan, ilaa iyo haddana loo la'yahay wax xal ah ama ha noqdo mid siyaasadeed ama ha noqdo xal waxbarasho oo dadkaasi ardayda ahay ay ku sii wadan karaan waxbarashadooda, kuwii halkan hore waxbarashada uga waday kuwa cusubna ay u imaan karaan.
Jaamacadaha dalka Australia saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa dhaqaale ahaan ardadaasi aan dalkan dib ugu soo laaban?
Jaamacadihii waxaa ku dhacay dhaqaale burbur, shaqaale fara badan ayaa la dhimay, waxayna ka cabsi qabaan ururka jaamacadaha Australia in haddii tan ay sii socoto ay runtii adkaan doonto in ardaydii internationalka ahaa ay dib u soo noqdaan, ayagoo laga yaabo markaasi inay waxbarasho u doontaan suuqa kale ee furan ee Yurub.
Ardada badankood waxay ka imaan jireen wadamada koonfurta iyo bariga Aasiya. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
محكمه سره ee dalka Kenya ayaa gabi ahaan diiday hindisaha cusub ee loo soo gaabiyay BBI ee mas'uuliyiinta hadda xilka dalkaasi haya ay ku doonayaan inay wax uga bedelaan dastuurka dalka Kenya. Maxkamadda ayaa sheegtay in sharcigaasi BBI uu yahay mid aanan xilligan ku haboonayn dalkaasi Kenya. Haddaba Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah sharci-yaqaanada dalka Kenya isla markaana si madax-bannaan ula shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya ayaa waxa uu ka dhigan yahay go'aanka maxkamadda uga waramay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Go'aanka maxkamadda wuxuu ahay in BBI da la soo keenay Building Bridge Initiative-ka dowladda Kenya ay wada sii wadaa madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo ninkii hore ee ahaan jiray mucaaradka Raila Odinga oo muddo badan ay wadeen ay koonan maartay si sharci ah aan soo qaadin in maxkamaddu ay jiid diido. Maxkamaddu waxay ka koobnayd ilaa iyo 5 judge oo la soo keenay si ay arintani go'aan uga gaaraan. Waayo kiisaska aad u fara badan oo qolo badan ay xareysabeen kiisaskii waa la soo keenay, waxa laga dhigay wax la yiraahdo consolidated cases, hal case baa laga wada dhigay si ay 5 judge u dhageystaan. Waxa marka muhiimada ay noqotay in judge-ki case-ki ay cancelaan ay dhahan maartay hooshan hol soconaysa oo qiimo leh masuuliyadaha Kenya anfacaysa ma ahan, waayo qaanuunka sharciiga ayay ka hor imaatsan.
Qorshaha BBI muddo badan buu soo socday oo waa tii ugu dambeyn baarlamaanku ay soo gudbiyeen. Maxkamaddu ma sheegtay sababta ay ku diiday?
Sabab badan ayay ku diiday, waayo sharciiga markii la bedelayo nidaam badan ayuu u baahan yahay. In hadda kaga hadli karno wuxuu u baahan yahay waqti kale inaan u qaadano, laakiin almuhiimada waxa weeyaan nidaamkii laga rabay oo xagga sharciiga markii la bedelayo la soo mari lahay maynan soo marin qolada BBI-da. Waxay noqotay wax aan sharci ku saleysneen laakiin ku saleysan xaq siyaasi ah oo ah in lagu daro constitution-nada maartay baarlamaanka in lagu daro taas oo keenaysa sixir barar xagga dhaqaalaha wadanka wadankii hadda sii liito. Marka muhiimadda ay maartay ku saleynaysa waxa waaye ay ku diiday maxkamadda waxa weeyaan wixii nidaamkii laga rabay in loo maro xagga sharciga qaanuunka ma la soo raacin. Taasi waxay noqotay markii inay maxkamaddu ay ka hor imaato
tilaabada xigta ee dawladdu ay qaadayso ama ay qaadi doonto. Maxay tahay markaa
dawladda haq waxay u leedahay maadaama iida la dacweeyay oo keeskii laga soo celiyay 14 bari gudaheed in ay maxkamadda court of appeal ay u kacaan ay dhahaan keeskani ay go'aamisay maxkamadda high court ka ee 5 judge ay u fadhiisteen kuma kalsoonin. Hadda halkaas ayaa hadda sheekada maraysa solicitor general ka lawyer ka guud ee wadanka ee dawladda u joogo ayaa keeskiisa xareystay wuxuuna u gudbiyay dacwadiisi lawyerinta markii hore soo dacweeyay inuu ku dhaha go'aanka maxkamadda soo gaartay gibigiisa uu kuma qanacsanin.
Marka raxfaan bay ka qaadanayaan?
Raxfaan bay ka qaadanayaan. Marka raxfaanka markii waa in marka maxkamadda high court-ki ka imaatay court of appeal-ku waa inuu dhageysto oo kadib uu asna go'aanka gaaro. Marka hadda meesha sheekada maraysa waxa way raxfaankii bay ka qaateen way waraaqahoodii iyo wixii loo baahnaa bay gudbiyeen maxkamaddu gudbiyeen. Waxaa la marka la sugayaa in qoladii kale ayakana loo geeyay in ayakana ay sida oo kale to wixii kale yihiin hooshan ay ka sameeyaan insha Allah. Maxkamaddaas ee court of appeal-ka marka laba shay uu sameynaya in uu dhaha waxaan ku qanacsanahay go'aanka maxkamaddu soo gaar iyo in ay dhahan stay order wax la dhahay sameeyaan ay dhahan arinkaas hal istaajiyo sida hoos ku socotaa ku socoto inta keeska laga dhageysanayo.
Marka maxkamadda sare suurtagalnimada ah inay ku adkaysato go'aanka hadda ay ku diiday sharcigan BBI intuu dhan yahay inay ku sii adkaysato go'aankeeda mar hadii ay raxsan qaadato dawladda oo haddana markale maxkamadda sare loo gudbiyo
garantii ma aha wax oo boqolkiiba boqol macquul gal ma aha. Arrintaasna arrin haddaan ka hadli karna ma aha, waayo quluufta jaajajka jooga court of appeal-ka maskaxdooda kuma jirno mana ogaan karno waxaan waa wax maxkamad joogo. Hadda halkaas ayay joogtaa siday wax u soo baxaan ayaan kulli aan maartay aan faahfaahin ka bixin doonaa. Laakiin hadday maxkamadda ay aado labadaas shay uu waay in keeskii ay maxkamadda ay go'aankii hoose ay qaadato ay dhaadu ku saxsan yihiin maxkamadda hoose go'aankii gaartay inay dhahaan way ku qaldan yihiin labada mid kood waa laakiin waxay noqon lahayd hadda arina hadda aan dhigi karo saasi maxkamada ay dhahaysa ma aqul gal ma aha
mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda Kenya ma isku raacsan yihiin sharcigan iyo go'aanka maxkamada ay gudbiyeen
mas'uuliyiinta way isku raacsan yihiin waayo saasi ay dantooda ahayd ayaka watay hooshaas waa hool ay madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo ninka xisbiga mucaaradka ay wateen laakiin se dadka waxbaradkaas iyo loo yareynta iyo maxkamada way ka hor imaasan yihiin waxaa taasi ku daliil ah ninka la yiraahdo Otiende Amolo oo lawyerku ahay xisbiga ODM ee Raila Odinga uu madaxweynuhu ka yahay madaxda in uu ka hor imaaday asagan laga qaaday kursiga baarlamaanka ee uu haastay xagga legalka ee ODM-ka oo loo qof kale loogu dhiwaayo wuxuu dhahay arinta aan soconaysa ma aha sharciyana sax ma aha
sharciyaqaanada iyo looyarada dalka maxay ku diidan yihiin BBI
waxay ku diidan yihiin waxay arkayaan nidaamka dibka loo soo maray ee qaanuunka waddankan la hagaajiyay ee muddada 40 sano qaatay nidaamku sidoo u quruxsan yahay iyo sida hadda laga rabo waa xawayaan haddii si fiican aad u raacdid Kenya waxay qabtay constitution keda qaanuunki hore aan dhaxalnay 1963 qaanuunku wuu fiican buu ahaa marka 1964 asagii baa sida hadda kan loo galay loo galay waxa marka Kenya ka reebay North Korea sorry South Korea ay isku awood ay ahaayeen waaga iyada ee saan hadda u galay corruptionki wax kasta ku badiyay waa sharciga la bedelay marka power transfer wax la dhahaa dhacaya oo qaab daran in wixii la isku qas sidoo hadda ku yahay ku macaan yahay hadii siinta ay tahay loo raaca wax laabaya ma lahan
kaasi wuxuu ahaa Cabdirasaaq Maxamed oo kamid ah sharciyaqaanada Kenya magaalada Nairobi ayuu ugu waramay wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed VOA
halka aad weli nagala socotaan waa lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA gordo waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale marka hore sii warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed
Israa'il ayaa ku garaacday goor hore oo Isniinta maanta taaduqeyma xagga cirka Gaza iyadoo sidoo kale tan qalalaasaha ka jira gobolka uu galay isbuucii labaad. Military Israa'il ayaa waxa ay sheegeen in bartilmaameedkooda uu yahay kanaalada Hamas ee isticmaasha iyo sidoo kale guryaha ay leeyihiin saraakiil ka tirsan kooxda Hamas oo ku yaala Gaza. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu yeeray Hamas iyo kooxaha kale to sida uu yiri ee Gaza ka wada dagaalka inay soo afjaraan dagaalka ka dhanka Israa'il wuxuuna sheegay Isniinta maanta in Israa'il ay xaq u leedahay in ay isdifaacdo waxa sidoo kale ugu baaqay Israa'il inay ka leexdaan dadka shacabka guryahooda oo aan waxyeelo loo geysanin Waddanka Faransiiska ayaa ku dhawaaqay Isniinta maanta inay siin doonaan dalka Suudaan lacag dhan 1.5 bilyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu caawiyo waddankaasi ku yaala Afrika sidii uu isaga bixin lahaa deynta ay ku leedahay hay'adda lacagta adduunka ee IMF. Wasiirka dhaqaalaha Bruno Le Maire ayaa waxa uu kaga dhawaaqay hadalkan Paris dhaqaale ururinta ah ka hor inta uusan bilaabin shirka uu martigeliyay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. Dhaqaalaha deynta ayaa waxaa looga gol leeyahay in dalkaasi laga cafiyo sidiina loogu caawin lahaa uu noqon lahaa waddanka Suudaan si loo tirtiro dhaqaalaha gaaraya 10 bilyan ee dollar ee deynta ee dalkaasi lagu lahaa kaasi oo hoos u dhigay dhaqaalihiisa inuu kubco. Waddanka Suudaan ayaa dhaqaalihiisa waxaa ku dahaarnaa 10 sano oo uu xukumayay madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al-Bashir oo uu saarnaa cunaqabateyn saameyn ku yeeshay xiriirkiisa dunida uu la lahaa waddanka. Shaki ayaa waxaa la geliyay isticmaalka wax ku oolka ee talaalka Ruushka uu soo saaray Sputnik gaar ahaan marka la isticmaalayo dawooyinka kale to ee iyagu aanan xiriirka la lahayn talaalka taasina waxa ay keentay in dalalka Czech Republic iyo sidoo kale Brazil ay ka weecdaan isticmaalkooda talaalkan. Dalka Slovakia ayaa sidoo kale kamid ah meelaha laga mamnuucay isticmaalka talaalka Sputnik, gaar ahaan marka daawooyin kale la isticmaalayo. Midowga Yurub ayaa wali sidoo kale qiimeynaya Sputnik iyo isticmaalka in daawooyin kale lagu dari karo waxyeeladiisa iyo waxtarkiisa intaba. Madaxii hore ee hay'adda midowga Yurub u qaabilsanaa daawooyinka EMA ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta in diidmada lagala horyimid talaalkan ee Brazil iyo sidoo kale in laga isticmaali karo meelo kale iyadoo dadku ay daawooyin kale la isticmaali karaan ay tahay inay tahay in loo qaato wax rasmi ah. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay Denmark wadaxaajoodyo ku saleysan amniga cimilada adduunka iyo sidoo kaleeto inuu isku dayo in dowladda Mareykanka ay madaxweyne Joe Biden ay xiriirkeeda arrimaha dibadda ay xoojiso. Waxaan doonaynaa, ayuu yiri, in si qoto dheer aan kala xaajoonno saaxiibadeenna hadafyada aan ka leenahay dhinac kasta oo ay ku jiraan la dagaalanka wasaqowga cimilada, iskaashiga dhinaca difaaca, xoojinta tamarta iyo sidoo kaleeto dhinaca amniga, ayuu yiri Blinken.
Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haysa Seynab Abuukar.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa dhowr jeer soo noqday fatahaadda webiyada Shabeelle iyo Jubba ay ka geystaan deegaanada ay maraan ee gobollada dalka Soomaaliya, kuwaas oo galaafay nolosha dad badan oo ku teegsan deegaanada webiyada, gaar ahaan dhibaatooyinka haatan ka jira qaybo ka tirsan gobollada dalka oo daadadka ka dhashay fatahaadda ay gebi ahaanba go'doomiyeen magaalooyinka qaar. Haddaba mas-uuliyadda wax ka qabashada fatahaadda soo noqnoqotay ma mid saaran baa dowlad goboleedyada ka jira dalka mise dowladda dhexe ee Soomaaliya? Waa mawduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Sayid Xasan Cali oo horey u soo noqday wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo injineer Maxamed Cabdiraxmaan. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Sayid Xasan Cali.
Runtii waa masiibo qaran dhibaatada halkaa ka taagan. Sababtu waxay tahay wadanku wuxuu noqday maamul goboleed. Dowladda federaalka oo runtii aan aaminsanahay in ay hore u socod badan ay samaystay waqtigii ay hadda meesha joogtay, haddana waxaad moodaa weli inaysa awooddeedu aysa gobollada aysa wada gaarin. Marka maamul kastaahi waxaa laga doonayaa in uu xakameeyo dhibaatada ka jirto maamulkaasi, hadday ahaa lahayd amni darrada iyo hadday ahaa lahayd sidii fatahaadda webiyada oo hadda ka jira.
Maxamed Cabdiraxmaan, yaalaha bay kula tahay mas-uuliyadda sidii dhibaatooyinka looga hortagi lahaa ama wax looga qaban lahaa markay dhacaan daadadka fatahaadaha ka dhasha webiyada sida mid hadda taagan oo kale?
Dalku waxa weeye marxaladii isburbur dheer buu soo maray. Maamul goboleedna waa la soconaa xogtooda xaaladahan iyo maaragtay fatahaadii waxaa ku wariyay abaara sida la socotaan dalka. Abaaro baahsan baa ka dhacay, gurmad qaran baa la sameeyey. Fatahaadahan hadda waxa maanta bilowday wax soo laabtay muddo badan, maamul goboleedyadana dusha looguma tuuri karo. Marka waxa weeye xaaladda iyada ah waa musiibo qaran, waxaa loo baahan yahay gurmad guud ahaaneed. Arrinta waa musiibo qaran weeye ummadda Soomaalida dhammaan in lagu gacan laga wada geysto arrintaas oo loo wada gurmado ayaa loo baahan yahay. Maamul goboleed maanta maaratay lagu haleyn karo arrintaas iyada aan iyo muuqato.
Haddii aan dib ugu laabto Sayid Xasan Cali, waa dhegaysanaysaa dooda injineer Maxamed Cabdiraxmaan.
Waxaan ogsoonahay webiyadu waqtigii ka dambeeyey dowladdii dhexe naga burburtay waxay ka dambeeyey wax dayactir ama aysan helin. Webigu gebigiisa ma wada jilicsana, meel walbana kama wafataho webigu. Sida aan la socono oo aan shaqo badan ka soo qaato meesha aan xog badan ka hayo, webigu meelo dhifa ayuu maxaan ku sheegaa oo ka dilaaca oo ka fataha. Taasna waxaa la rabaa in mas-uuliyaddu ay qaataan maamulka meesha ka jiraahe. Dowladda federaalku way ku mahadsan tahay gurmad محمد كان لكن أيضا نفسي هذا دو حالك دوني إن أي مر هراء أي كتح الدران المعمول كماشة كدراه أي أنا دوشة كسارة يا أنا قد بعتك استاء كدا عدو ديجا ندودة سواء تو حيت هاي واحد كسبي هري فتهاد مدان لما دعيا كسبي هري سي مر كواحد هرتي هري فتهاد هري سنة كهرة دعدي أما سنة كهري إن لغة تصالة قاتو أو تنا لغة هرت جاي هاد ما هنا وقت كان قول متوين كسود ونعكسين هاي وسود وين إن هدنا وحكها بونيد إن لغة هرت جا أو لغة تحديرو
وحسين يا إنتي محمد عبد الرحمن
أريد هاي إذا هذا وكل وجي يوم يوم مقطع maamul goboleedida wala socona capacity-gaas ma lahan maanta ay ku sameeyaan maartay awood yaani biixadeed ay ku sameeyaan malahan inay sameeyaan keed biyo oo abaaraha markii xilliga abaaraha la gaaro loo baxsado bisha looga ma tuuri karo maamul goboleedida arinta ayda waa maamul goboleed hadda socod badan shaqooyinkii dalka hadda u yaalay waxa uu lagu mashquulsanaa amniga kooka amniga lagu mashquulsiyaa hadda fatahada waa mid min Allah rabbani oo timid lagu ma tashaneen horin macnaha qorshihii dawladda dhexe ee siyaasad baray oo sameysteen waa burburay oo dalkii burburtii uu raacay biyo xirana waa jireen keedad waa jireen waxaanu waa burbureen
haye
anagu waxaan engineer-ka ka fikir duwan aruntii si guud waan ogsoonahay in dawladda federaalku ay wadanka hukunto laakiin adana waxa laga doonayaa maamul goboleedada diyaar garow ah dhibaatada soo socota inay u diyaar garoobaan runtii dadka reer miyiga marka ay beeraha tabcanayaan waxay u diyaar garoobaan xilliga roobka waxay jiraan roobkii baan noodayay waa inuu sii diyaar garoobaan qalabkii aan sameysanay saasina muslimada waxa laga rabay in waa ogihiin wabiga inuu fato sanad kasta ayuu fataa waxaan marka eeda dusha ka saaraya mar walba aan dusha ka saaraya maamul goboleedada oo runtii sidii loogu talagalay ama sidii laga filay runtii aanan uga hortagin marka si guud anigu waxaan aan dusha ka saaraya mar walba aan dusha ka saaraya maamul goboleedada runtii in arrin kasta ama hawl kasta ee hagaag weysay waxay jiraan Soomaalidu ama waxba ziyada ku oo dheeri ku ah ama waxba nusqaan ku ah marka waxaad moodaa inay nusqaantu tahay oo ficil la'aan ama shaqayri ka jirto maamul goboleedada markasta ay anigu dooda waxaan dusha ka saaraya maamulka maamul goboleedada ama maamulka shaqo jira
injineer Maxamed Cabdiraxmaan waad maqleysa Sayid Xasan Cali wuxuu qabaa in dhalinyaro maamul goboleedyada leeyihiin iyagii looga baahnaa inay qorsho looga hortagayo dhibaatadan ka hor intaysan dhicin ama loo gaashaamanayo inay la yimaadaan adigu taa ma ku muuqataa
aniga oo muuqataayda maamul goboleedada waa la soconaa xogtoodu waa ognahay waxa inoo kala qabsoon ma jiraan bal awood ay kaga hortagaan biyo xireen iska daaye waa la soconaa capacity-goodu waa la soconaa habsana waa iska jiri kartaa oo dalka dhan baa macnaha xaaladu ku jiro waa la soconaa burbur lixaad la soo marnay haddana macnaha middan kow ma ahan fatahada ka horreeyey oo hore u dhacay oo bid kala dhacay oo abaara dhacay oo wax badan baa dhacay musiibo qaran ah kuwii unbay la mid yihiin sida lagu xadi jiro baa lagu xarinaa insha allahu tacaala mas-uuliyadeedu u baahan tahay si guud ahaaneedan u baahan tahay maamul goboleed keliya laguma halayn karo dowlad federaalka iyo maamul goboleedyada inay iskaashadaan macal shacabku iskaashada dal iyo dibida ayaa arrintaas looga hortagi karaa oo maaragtay ummadeenada iyo dalka iyo dadka ayaa ku badbaadsan karnaa
Sayid Xasan Cali waad maqleysaa injineer Maxamed Cabdiraxmaan wuxuu qabaa in aan looga maarmin iskaashi iyo dhinacyada guud ahaan ka yimaada adima ku muuqataa hawsha taagan hadda dhibaatada baaxadeeda in aanay looga maarmin iskaashi guud ee dhexmara dowladda federaalka iyo maamulka goboleedyada dalka ka jira
injineerka aad iyo aad u mahadsan yahay qofka waxa la saacidaa ama waxaan ku sheegaa wax lagu kordhiyaa marka oo soo bandhigo hawl hore u socda marka soo bandhigo webiga Shabeelle iyo Jubba labadaba hadda sida gaar ahaan Shabeelle waxaan aaminsanahay muddo dhowr sanoodood ayuu soo noqonayay markastuu yimaado iyo markii la waayaba labadaba waa dhibaato runtii aniga lama muuqato waxaan ku sheegaa had waqtigan la joogo lagu ordo la yiraahdo bal webigii aan ugu soo fatahay waxa ay la muuqataa marka hore istaraatiijiyad balan la dego oo la yiraahdo waxaan ku sheegaa aan u diyaar garoono webiga soo socdo markastana de webigu sida aan hore kugu sheegay wuxuu ka fatahaa meelo muayyana marka de meelahaas la daari karay meelahaas waxaan ku sheegay guriga la sameyn karay maamulka deegaanka ayaa waxa laga doonayaa in uu qorsho hawleed u leeyimaado
waxaan siinayaa injineer Maxamed Cabdiraxmaan
qorshaha uu leeyahay macnaha inay la yimaadaan maamul goboleedyada qorshacada ee maalmartii anigu iyo muqato dalku lama hadda waxa weeye dal dib hadu soo kabanay weeye dib u kabasho weyn ayuu ku jiraa maamul goboleed ha noqoto heer federaal ha noqoto mana ahan qorshaan ka hadlayna tan caalamka oo 3 sano iyo maartii 4 sano wixii hadda ee higsan lahaayeen meel sii dhigan haya ama qorsho horeed u sameysanay balan u sameysanay maana waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya oo hadda dib u kabasho weyn u soo dhanka colaadahi dagaaladii sukeeye ee burburkii wixii oo dhan ee haddii ku macnaha dib loo istaagayo maartay socod baradaan ku jirnaa sidaan la socono
arintu waxaad moodaa dhor jir inay soo laabatay oo dhibaatadeedu ay mar walba taagan tahay si arintan wax looga qabto maxaa la gudboon dawladda federaalka ee maamul goboleedyada Siid Xasan Cali
waxaa la gudboon in webiyadii dib loo dayactiro waxaa la gudboon in la sameeyo meelihii biyo xireenka ahaa oo runtii xilliga biyuhu ay soo bataan kayd laga dhigo xilliga biyihii laga maarmo wuxuu biyaha u joojiyeena dib loo furo dib loo isticmaalo dawladda federaalka iyo maamul goboleedka waxaa la gudboon in ay iska kaashadaan oo joogteeyaan dhibaatada soo noqnoqotay haday ahaayeen abaarta looga hortago iyo haday ahaayeen aaranka looga hortago sida hadda biyaha fatahaada
injineer maxamed adigoo soo koobay gabagabada doodan isla soo gaarnay
waxaa loo baahan yahay si guud ahaaneed in loo u sameeyo dawladda federaalka dalkan ayada wax laga wajinayaa inay u sameeyso qorshe howleed looga hortagi karo arrimaha ayaga hadii laga baxo fatahaada waxaa la galiya abaara macluula xoolihii dadkii duuida dambe baxayaan waxaa loo sameyn karaa qorshe loo sameyn karaa nasirkeeda isiisana waxaa u soo laaban anaga dalkan dal nimcaysan waaye xaqiiqatan qorshe howleed abaaraha looga hortagi karo kee loo sameeyo dadka
xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Sayid Xasan Cali iyo injineer Maxamed Cabdiraxmaan inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
mahadsaned Zainab Abukaron la socodsiinaysay xubintii dooda gaaban
haatan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascad
akura wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain ayaa meel xiiso badan maraya iyadoo habeenkii xalayaha kulamada isku mar la ciyaaray isla markaasina natiijadii ka soo baxday ee Barcelona rajadeedii ceel ku riday oo aanay haatan rajo kale ahayn horyaalka inay ku guuleysato laakiin kooxaha ka wada dhisan magaalada Madrid ee Real iyo Atletico ayaa haysta fursad maalinta kama dambaysta ay koox waliba haysato inay koobka ku guuleysato laakiin fursadda ugu weyn waxaa haysata kooxda kubadda cagta Atletico Madrid haddaba shakadaasi aan idin kaga dhaco kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa kulan adag habeenkii xalay ahaa waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Osasuna Atletico Madrid ayaa nefta lagu dhajiyay oo qaybtii hore ciyaarta eber iyo eber lagu mariyay kaga darana gool ayaa laga hormaray oo ciyaarta way ka dhiman tahay 15 daqiiqo oo kaliya ayaa gool lagaga hormaray laakiin waxay daalaa dhacdaba waxay kooxdu 90 daqiiqo ciyaarta ku guuleysatay 2 gool iyo hal ciyaaryahan Luis Suarez oo qaybtii hore ee ciyaarta fursado fara badan ka lumiyay kooxdiisa ayaa goolka guusha u saxiixay waxaana ciyaaryahan ku markii uu goosha dhaliyay garoonka ugu dabaaldegay isagoo waliba funaanada iska bixiyay sida ay tahay koobka oo ku guuleystay dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa iyaduna rajadeedu wali ay nooshahay kadib markii hal gool iyo waxba ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Atletico Bilbao Atletico Madrid waxay hoggaanka horyaalka ku haysaa 83 dhibic halka Real Madridna ay leedahay 81 dhibic 2 dhibic oo kaliya ayaa Atletico ku sareysa kulanka ugu dambeeya kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid waxay booqanaysaa kooxda Real Valladolid halka kooxda kubadda cagta ee Real Madridna ay gurigeeda ku marti gelinayso kooxda kubadda cagta ee Villarreal awoodaha labada kooxood ee Madrid la kala kulmayaan ayaan isu dhaweyn Villarreal waa koox awood badan oo koobka qaarada Yurub ee Europa League ciyaartiisa kama dambeysta taagan halka kooxda kubadda cagta ee Real Valladolid ay ka mid tahay kooxaha xil ciyaareedkan ku noqonaya ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Spain laakiin lama oga sida ay natiijadu noqon doonto hadii Atletico Madrid bareeja lagu celiyo Realna ay badiso waxa horyaalka ku guuleysanaysa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid maadaama horyaalka dalkaasi la eego iska hor imaadka labada kooxood ee isku dhibcaha sidii u soo kala badiyeen oo labadii kulan ee la soo ciyaaray horyaalka dalka Spain, Real Madrid ayaa kulan badisay kulanka kalena barbara ayay ku kala tageen. Haddaba kooxda kubadda cagta Atletico Madrid si ay koobka u qaado waxay u baahan tahay inay kulanka kama dambeysta ah badiso, laakiin si Real Madrid waxay u baahan tahay kooxda Valladolid inay u celiso kooxda Atletico Madrid. Haddaba la arki doonaa guriga la geeyo koobka La Liga oo sanadkan noqday kii ugu xiisaha badnaa ee ka dhaca qaarada Yurub. Waxaa kaloo xusid mudan in macallinka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid Simeone uu markii labaad ku guuleysanayo horyaalka inta badan isku badbedelaan kooxaha Real Madrid iyo Barcelona sanadkii 2014 xilli ciyaareedkaasi ayuu koobkii ugu horeeyay ku guuleystay. Hadii uu kan qaadana waxa uu noqonayaa in macallinkaasi uu labo mar ka qaaday kooxaha Real Madrid iyo Barcelona horyaalka wadanka Spain. Dhinaca hadii aan jaleeco wadanka Ingiriiskana, waxaa ciyaar xiiso badan habeenkii xalay ahaa ee dhex martay kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo West Bromwich Albion. Horyaalkan hore ayaa lagu kala baxay oo Manchester City ayaa ku guuleysatay, laakiin kulankan waxyaabaha xiisaha u yeelaya waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxay u xafiltamaysaa sidii ugu soo bixi lahayd koobka qaarada Yurub ee Champions League loo yaqaano ay kooxuhu ku loolamaan. Kulankii haddaba habeenkii xalay ahaa dhacay 90 daqiiqo waxaa laisla gaaray iyadoo labada kooxood ay min gool leeyihiin, laakiin 4 daqiiqo dheer ee markii lagu daray oo weliba ilbiriqsiyadii ugu dambeeyay ciyaarta ay gabagabo marayaan ayaa kubadda koorna ahayd oo kooxda Liverpool ay heshay. waxaa madaxa ku dhaliyay goolhayahooda Alisson, lama filaan ayay ku ahayd macallinka kooxda oo uu aamini kari waayey. waxaa kaamiradu qabanaysay isagoo indhaha taagaya oo malaha niyadda iska leh, ma Alisson baa goolka guusha kooxdaadii u dhaliyay. si kastoo itaaba, kooxda kubadda cagta ee Liverpool 3 dhibcood ay u baahnayd ayay ka qaadatay kooxda West Bromwich Albion, sidaasina kaalinta shanaad ayay ku jirtaa oo 1 dhibic oo keliya ayaa laga sarreeya. wadanka Talyaanigana waa lagu kala baxay horyaalkiisa oo Inter Milan ayaa ku guuleysatay, laakiin waxaa lagu loolamayaa kaalimaha 2, 3, iyo 4 oo markaasi ciddii kaalimahaasi soo buuxisa ay horyaalka qaarada Yurub ee Champions League wadanka Talyaaniga u matali doonto xilli ciyaareedka dambe. kaalinta 2aad waxaa ku jirta Atlanta, 3aad AC Milan, kaalinta 4aadna Napoli, Juventus kaalinta 5aad ayay iyadu fadhisaa. sidaasi darteed waxay leedahay 75 dhibcood. labada kooxood ee ka sareysay AC Milan iyo Napolina min 76 dhibic ayay leeyihiin, halka kooxda Atlanta ay leedahay 78 dhibcood. haddaba kooxda kubadda cagta ee Juventus waxay u baahan tahay kulanka ay ciyaarayaan Atlanta iyo AC Milan inay isku baabaan oo ay barbaro kala qaataan ama AC Milan laga badiyo, iyana kulanka u dambeeya oo ila ciyaareyso Bologna ay soo badiso hadii natiijadu sida ay Juventus jeceshahay ay noqon weyso. waxaa dhacaysa xilli ciyaareedkan kooxdu inay ka baaqsato koobka qaarada Yurub ee Champions League. waxaa laga cabsi qabaa macallinkooda Andrea Pirlo in uu shaqadiisa sidaasi ku waayo. waagaag dhegeystayaal, guud ahaan barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe. waa Mascaad Dawdi ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Mascaad oo barnaamijka faaqidaada ciyaaraha inoo soo jeediyey.
haatanna dhegeystayaal, daqiiqadaha inoo haray mar kale nala dhegeysta qodobadii warka caalamka ugu door koroona iyo Saare Cabdi Axmed.
Israa'il ayaa ku garaacday goor hore oo isniinta maanta taaduqeyma xagga cirka Gaza, iyadoo sidoo kale tan qalalaasaha ka jira gobolka uu galay isbuucii 2aad. Militariga Israa'il ayaa waxa ay sheegeen in bartilmaameedkooda uu yahay kanaalada Hamas ee isticmaashay, iyo sidoo kale guryaha ay leeyihiin saraakiil ka tirsan kooxda Hamas oo ku yaala Gaza. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu yeeray Hamas iyo kooxaha kaleeto sida uu yiri ee Gaza ka wada dagaalka inay soo afjaraan dagaalka ka dhanka Israa'il. wuxuuna sheegay isniinta maanta in Israa'il ay xaq u leedahay inay isdifaacdo. waxaa sidoo kale ugu baaqay Israa'il inay ka leexdaan dadka shacabka guryahooda oo aanan waxyeelo loo geysanin. wadanka Faransiiska ayaa ku dhawaaqay isniinta maanta ta inay siin doonaan dalka Suudaan lacag dhan 1.5 bilyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu caawiyo wadankaasi ku yaala Afrika sidii uu isaga bixin lahaa deynta ay ku leedahay hay-adda lacagta adduunka ee IMF. wasiirka dhaqaalaha Bruno Le Maire ayaa waxa uu kaga dhawaaqay hadalkan Paris dhaqaale ururinta ah ka hor inta uusan bilaabin shirka uu martigeliyay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. dhaqaalaha deynta ayaa waxaa looga gol leeyahay in dalkaasi laga cafiyo sidiina loogu caawin lahaa u noqon lahayd waddanka Suudaan si loo tirtiro dhaqaalaha gaaraya 10 bilyan ee dollar ee deynta ee dalkaasi lagu lahaa kaasi oo hoos u dhigay dhaqaalihiisa inuu kubco. Waddanka Suudaan ayaa dhaqaalihiisa waxaa ku dahaarnaa 10 sano oo uu xukumayay madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al-Bashir oo uu saarnaa cunaqabateyn saameyn ku yeeshay xiriirkiisa dunida uu la lahaa waddankaasi intiisa kale.
Mahadsanid mar kale Sahra Cabdi Axmed.
Haatanna dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idin soo qabannay codadka macaan ee fanaaniinta Binti Cumar Gacal iyo Rashiid Insha.
Lagu galay ganta Allah hadii ki isa geerka Sida ara gurhamayo lagu galay godkiisa Lagu galay ganta Allah hadii ki isa geerka Mahadigu gala Isa Ishaigu guba Isa Mahadigu gala Isa Ishaigu guba Isa Kuma gaayina nige Wanku ogar shagte Mahadigu gala Isa Ishaigu guba Isa Mahadigu gala Isa Ishaigu guba Isa Kuma gaayina nige Wanku ogar shagte Angarashi waxan kala gooye inan gurgalaayo gagalan wadaan adina garada ka garti fusa kanaqa gudoonsho sagaba gabe Angarashada idi waxan kala gooye inan gurgalaayo gagalan wadaan adina garada ka garti fusa kana qagudan shaasa gaba gabe
sida jibin sagara lagu giichay dabinki gowraciina lagu wado wadigan gadoomo Sida givin sagara lagu giichay dabinki gowraciina lagu wado wadigan gadoomo Dantida inan gabo an gudbiyo taada Dantida inan gabo an gudbiyo taada Miyay kula gudboon tahay gacalkaagu waa sidee Dantida inan gabo an gudbiyo taada Dantida inan gabo an gudbiyo taada Nii kula gudboon tahay gacalkaagu waa sidee Anago anki ilmigayga gaarta ayan gudanayay ku garabi maayo Way go cashadaadiyo tan gar waqtanay kala guni weeyo ina kala gee Thank you. ana go'aanki cilmigayga gaarka ayaan gudanayaaye ku garabi maayo ay go'ashadaadiyo tan gar waqtana
idaacaddii galnimo waa nageynta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo nuur xasan nuur tan idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo